Γρυπνούμε. Το είχαμε δει για την προηγούμενη Κυριακή. Αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Θα μείνουμε τώρα εδώ. Πραγματικά υπάρχει η Εκκλησία που είναι σήμερα ενεργή επάνω στη γη. Η Εκκλησία που είναι ζωντανή. Έχει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά όμως είναι Εκκλησία ζωντανή και υπάρχει και Εκκλησία πεθαμένη. Αυτό μπορεί να το δούμε στην Αποκάλυψη. Που λέει στήριξε αυτούς που μέλουν στην απεθάνωση. Έτσι λοιπόν υπάρχει Εκκλησία η οποία ονομάζεται Εκκλησία και είναι του εχθρού και είναι και Εκκλησία η οποία είναι του Κυρίου, αλλά ο Κύριος κρούει τη θύρα απ' έξω. Όλα αυτά υπάρχουν. Εδώ τώρα πολλοί πιστοί από εδώ που διαβάζουν αυτό το κομμάτι λένε όλοι θα κοιμηθούν. Δεν υπάρχει κάποιος που θα μείνει άγρυπνος όταν θα έρθει ο Χριστός. Μας διαψεύδει ο λόγος ο ίδιος πάνω σε αυτό. Αν πάμε Θεσσαλονικής, 1η Θεσσαλονικής ε5, 1047 σελίδα, λέει πάντε εσείς είστε η φωτός και η ημέρας, δεν είστε η νυχτός, ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα όσοι λυποί, αλλά σ' αγρυπνώμε και εγκρατευόμεθα, διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουση. Αλλά εμείς όντες της ημέρας σε εγκρατευόμεθα, ενδιθέτως στο θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργήν, αλλά σε απόλαυση σωτηρίας. Είμαστε τέκνα φωτός ή σκοταδιού. Αν είμαστε τέκνα φωτός, είμαστε ή φωτός, εκπέμπουμε φως. Δεν κρατάμε μόνο το λιχναράκι, οι λαμπάδες που λέει εδώ είναι το λιχνάρι. Γιατί οι λαμπάδες είναι το κερί που λιώνει και τροφοδοτεί για να ανάβει το φως. Ενώ το λιχνάρι πρέπει να του βάλεις λάδι μέσα για να ανάψει. Εδώ λοιπόν υπάρχει το λιχνάρι, το οποίο επειδή την περίοδο που θα έρθει να μας παραλάβει ο Χριστός είναι σκοτάδι. Έχει απλωθεί ο σκοτάδι πάνω στη γη. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει το φως αυτό που έχει εξουσία να διώχνει το σκοτάδι. Αλλιώς, εάν δεν έχουμε το φως αυτό, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον ήλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα μας παραλάβει. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, μας λέει η Βασιλεία των Ουρανών είναι ακριβώς σαν να υπάρχουν 10 παρθένοι. Γιατί λέει παρθένοι με Βασιλεία των Ουρανών και το συνδέει? Γιατί πράγματι, όταν πίστεψα, δέχτηκα το λόγο του Θεού και από τότε τον ακολουθώ και δεν ακούω άλλες φωνές για να πάρω σε άλλες διδασκαλίες. Μέσα σε αυτές τις διδασκαλίες που είναι η πιο απλή από όλες είναι το δεν πειράζει. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Οπότε βασικά, εάν αυτή τη στιγμή δώσω όλη την καρδιά μου και την καθαρίσει, είναι εύκολο να τον ακολουθήσω. Εάν όμως αν δεν του δώσω όλη την καρδιά μου το συναισθηματικό μέρος, φορτίζομαι συναισθηματικά και μπορεί να δείρω, μπορεί να αγκαλιάσω, μπορεί να κάνω τα πάντα. Δεν πρέπει λοιπόν το συνέστημα να είναι ενεργό μέσα μου, αλλά καυτηριασμένο από το Πνεύμα το Άγιο και να είναι σε έλεγχο. Αλλιώς, άμα άγομαι και φέρουμε με οτιδήποτε γίνεται γύρω μου, δεν θα είμαι ποτέ ειρηνικός. Γιατί όταν βλέπεις την αδικία, τι θα κάνεις? Όταν βλέπεις το κακό και γίνεται, τι θα κάνεις? Όταν πρέπει να μιλήσεις για κάτι που σε προκαλεί ο άλλος, τι θα κάνεις? Γι' αυτό λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, επειδή ξέρουμε πως έχει πολλά ποδάρια αυτός, τη δεδομένη στιγμή λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή, εάν αυτή τη στιγμή δεν ακούω μόνο τον Κύριό μου. Εις εμέ βλέψετε και σώθετε όλα τα πέραντα της γης. Να δεθώ με το Λόγο, όπως έχουμε πει. Που ο Λόγο είναι ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα ότι έχουμε δύο ονόματα του Χριστού. Το ένα είναι Ιησούς και το άλλο είναι ο Θεός Μεθυμών, Εμμανουήλ. Τα δύο ονόματα αυτά παίζουν ρόλο. Το ένα όνομα θα λέγαμε το Εμμανουήλ, το φέρνει ο Ιησούς ο Κεχρισμένος, ο Σωτήρας το φέρνει αυτό. Ότι ο Θεός είναι μαζί με τους ανθρώπους τώρα. Και αυτός ο Θεός είναι μέχρι σήμερα μαζί μας. Μέχρι να λείψει η χάρις. Οπότε όταν λέμε έχουμε το Θεό μαζί μας, τι να μας κάνει άνθρωπος ή ο εχθρός? Αφού το φως σκορπίζει το σκοτάδι, δεν μπορεί να μας πειράξει τίποτα, εάν διατηρήσουμε το φως αναμένο εις τη ζωή μας. Εδώ όμως βλέπουμε κάτι το οποίο έγινε και είναι τρομερό. Πάνω που ακούνε ότι ο Κύριος έρχεται και βγαίνει με τις λαμπάδες, δηλαδή βγαίνουν έξω με τα λιχνάρια τους, κάποια στιγμή οι μισές από αυτές που ήταν στη διδασκαλία του Χριστού βλέπουν ότι το λάδι τελειώνει Κοιμηθήκανε πολύ με αποτέλεσμα αυτό που είχε μέσα το λιχνάρι να ετοιμάζεται να σβήσει. Έντρομες λοιπόν βλέπουν αυτό. Οι υπόλοιπες, οι πέντε υπόλοιπες βλέπουν ότι υπάρχει έλλειψη λαδιού και έχουν απόθεμα και βάζουν μέσα, έχουν ρεζέρβα. Οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα κανένα. Βλέπουμε λοιπόν τεράστιο πρόβλημα για τις μεν, στις άλλες όχι. Ποιος μπορεί να τρέξει ή να πάει κάπου όταν το φως λείπει και είναι σκοτάδι και δεν έχει αυτά τα φυσικά φώτα τα οποία έχουμε, ηλεκτρικά και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί, τεχνητά φώτα μάλλον. Έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδωμένη στιγμή εγκλωβίζονται οι πέντε, οι οποίες δεν έχουν καμία διέξοδο εκείνη τη στιγμή και θέλουν λάδι έτοιμο, αλλά δεν δίδεται έτσι. Το λάδι είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν μπορεί να το λάβεις όποτε θέλεις, ούτε μπορείς αυτή τη στιγμή να το ανανεώσεις όποτε θέλεις. Γιατί βλέπει τι του δίνουμε και επεμβαίνει. Αν του δώσουμε όλη την καρδιά μας, αμέσως δίδεται. Αν του δώσουμε όλη τη σκέψη μας, το ίδιο. Αν όμως αυτή τη στιγμή έχουμε αδρανήσει σε κάποια σημεία αγιασμού και καθαρότητος, τότε το Πνεύμα το Άγιο λυπείται. Και ερχόμεθα τώρα να καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Το Πνεύμα το Άγιο, και μας το λέει ο Θεός πάρα πολύ ωραία, στον Εζεκία, τον προφήτη, ο οποίος ο Εζεκίας ήταν ένας επίτροπος, θα λέγαμε, του βασιλιά της Βαβυλώνος, του κύρου που τον έστειλε εκεί, μαζί με τους εχμαλώτους, και τον έκανε εκεί άρχοντα, έπαρχο όπως λέγονταν την εποχή εκείνη, για να μπορέσει να επιμεληθεί να χτιστεί ο ναός και, της Ιερουσαλήμ, το τείχος που ήταν κατεδαφισμένα, για να μπορέσει πλέον να κάνει, λέει, λατρεία και δοξολογία στο Θεό και να δέεται υπέρ του βασιλέως. Γι' αυτό τον έστειλε εκεί. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, πηγαίνοντας εκεί, αντιμετώπισε ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντιμετώπισε όταν έγινε και έπεσε η Ιερουσαλήμ, το λαό τον πήρε ο Ναβουχοδονόσορ και τον πήγε, ας πούμε, στη Βαβυλώνα. Και πήρε από τη Βαβυλώνα λαό άξεστο και άσχετο με τα πράγματα του Θεού και τον έφερε και τον εκατοίκησε στο μέρος που ζούσανε, μερικό στην Ιερουσαλήμ και περισσότερο, ας πούμε, Σαμάρια και από εκεί επάνω. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό το λαό που έφερε εκεί, δεν ξέραν τους γινόταν πνευματικά, είχαν τους θεούς τους όσους ήθελε ο καθένας, και έτσι οι Ισραηλίτες που μείνανε εκεί χάσαν την πίστη τους εν μέρη, γιατί άφησε, λέει, τους φτωχούς της γης εκεί για να συντηρούν το μέρος να μην ερημώσει, και αυτοί συμπεθερεύσαν με αυτούς και πήραν τα κορίτσια τους, τους άντρες τους, και έγινε και μια μίξη εκεί. Και πηγαίνοντας ο Ζωροβάβελ εκεί μαζί με τους άλλους που ήρθαν, λοιπόν, βρεθήκαν σε ένα διέξοδο μπροστά. Λέει, τώρα τι κάνουμε εδώ? Αυτή είναι αμαρτία. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Και άρχισε να προσεύχεται τώρα ο Ζωροβάβελ και ο Εζεκίας και όλοι αυτοί που είχαν πάει εκεί σαν άρχοντες, να τους δώσει λύση ο Θεός τι θα κάνει με αυτό το πράγμα. Και απήντησε ο Θεός και είπε, χωρίστε τους. Οπότε αποφασίζουν και λένε, ελάτε μπροστά όλοι που έχετε πάρει γυναίκες ξένες και όχι Ισραηλίτισσες. Ή οι γυναίκες που πήρανε άντρες που δεν είναι Ισραηλίτες. Και λέει, χωρίστε τους όλους. Αν είναι γυναίκες, διώχτε και τα παιδιά μαζί. Αν πήρανε γυναίκες και κάνανε παιδιά, να φύγουν και τα παιδιά μαζί. Και τους διώξανε. Οι άλλες, οι οποίες είχαν πάρει άντρες, έδιωξαν τους άντρες τους, οι Ισραηλίτισσες. Έγινε κλαθμός μεγάλος, αλλά καταλάβαν το λάθος τους, κλάψανε και πήγαν στο Θεό κοντά και τους δέχτηκε. Και ήρθε μια καθαρότητα μέσα εκεί. Το επόμενο είναι τώρα, προσπαθούν να χτίσουν. Όταν αρχίζουν και πάνε να χτίσουν το τείχος, δεν είχαν ενημερωθεί οι έπαρχοι που ήταν από τις φυλές αυτές που είχαν έρθει από την Βαβυλώνα και λέει, θα επαναστατήσετε, λέει, στο Θεό και θέλετε να χτίσετε. Και εκεί επάνω τώρα επενδύνει πλέον, όταν έγινε και αυτό, άρχισαν πλέον αυτοί που ήταν γύρω του να τους κολυσιεργούν, να μην τους δίνουν τα υλικά που χρειαζόντουσαν και να τους εμποδίζουν να χτίζουν. Και μάλιστα τους είπαν, σταματήστε, να στείλουμε γράμματα, να δούμε αν σας είπε πράγματι αυτά ο βασιλέας να τα κάνετε, και όλα αυτά. Και πράγματι σταμάτησαν μερικώς από εκεί, και εκεί άρχισε πλέον ο Εζεκίας να προσεύχεται με τον Ζωροβάβελ και να λέει, τι κάνουμε, γιατί με έστειλες εδώ? Το έργο δεν προχωράει. Και εν τω μεταξύ, Αυτοί που ήταν 40-50 χιλιάδες εκεί, μαζευτήκαν Ισραηλίτες, αυτοί που ήρθαν από τη Βαβυλώνα και αυτοί που υπήρχαν εκεί, και αυτοί που θα έφτιαναν την Ιερουσαλή αν έχετε πάει εκεί, είναι πολύ λίγοι για να γίνει εύκολα ένα έργο. Γιατί μην ξεχνάτε, δεν είναι όλοι εργάτες. 50.000 είναι γυναίκες, παιδιά και οι άλλοι μεσαίστρα. Ποιοι θα φυλάνε φυλακές τα βράδια και όλα αυτά? Να μην έρθουν οι εχθροί που δεν τους χωνεύανε γύρω τους. Γιατί τους είπαν αυτοί που ήταν γύρω τους, που είχαν έρθει από τη Βαβυλώνα, να έρθουμε και εμείς να βοηθήσουμε στο χτίσιμο. Και του λένε, όχι, ο λαός του Θεού μόνο θα χτίζει. Δεν θέλουμε καμιά βοήθεια. Και εκνευριστήκανε οι άλλοι και πήγανε κόντρα. Οπότε λοιπόν τους είπανε, δεν θα σας αφήσουμε να χτίσετε και τη μαστίδια θα σας επιτεθούμε ανά πάσα στιγμή. Οπότε τώρα ο Ζορβάβελ είναι σε αδίέξοδο. Λέει, τι να βάλω τώρα, στρατό ή να βάλω εργάτες να δουλεύουν? Οπότε δεν μπορούσε να βρει άκρη και πήγε λοιπόν εκεί στο Θεό και έκλαιγε και φώναζε εκεί και απήντησε ο Θεός και του είπε, ουχή δια δυνάμεως, δε δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου του Αγίου. Είναι συγκεκριμένο αυτό που λέει. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει επιθετικά όπλα, δεν πολεμάει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί έχει τον καρπό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Αμυντικά όπλα έχει. Το επιθετικό όπλο είναι ο Λόγος. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός καθαιρεί τα πάντα και νικάει. Γι' αυτό είναι αυτός που ενίκησε και θα νικήσει πάλι. Βγήκε και λέει νικών για να νικήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο άνθρωπος τώρα εδώ μπορεί να μπερδευτεί. Έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο, δεν χρειάζεται να πάω στην Εκκλησία. Αρχίζουμε από αυτό. Το δεν χρειάζεται να πάω στην Εκκλησία πάει να πει δεν κάνω όλο το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός θα πάρει την Εκκλησία, θα πάρει το σώμα του. Ο Ιησούς Χριστός θα μας καλέσει να συναντηθούμε στο μεσουράλαμα για να γίνουν οι γάμοι, αλληλούια, η κεφαλή με το σώμα μαζί. Όλο το θέλημα του Θεού είναι να υπάγομαι σε μια εκκλησία και να ακολουθώ. Και ιδιαιτέρως την εκκλησία που είναι ζωντανή. Έχει τον ζωντανό λόγο και είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα γιατί το λέει πολύ ωραία ο Κύριος. Λέει θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας τον νικάμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει. Και μας ελευθερώνει από τα αδύνατα μέρη. Και όπως είπε και με τον Ζωροβάβε, λέει Ζωροβάβε, λέει το όρος που είναι μπροστά σου, λέει τι είναι αυτό, λέει όρος, θα γίνει παιδιάδα. Και θα σε δυναμώσω, θα σε ενισχύσω, θα σου δώσω λύσεις και οπωσδήποτε αυτό που βλέπεις τόσο ψηλό θα κατεδαφιστεί και θα έρθεις με άνεση στην επόμενη θέση. Αλλά όμως αυτός που νικά είναι ο Χριστός και αυτός θα κατέβει στη γη να δώσει δικαιοσύνη. Ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία τι κάνει, υποτάσσεται στην κεφαλή. Αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας είναι ο Χριστός. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι είναι χωρισμένες οι αρμοδιότητες εδώ. Όλοι πηγαίνουν για το ίδιο σημείο για την νίκη, αλλά όμως πρέπει οπωσδήποτε εμείς να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο ενεργό, να ακολουθούμε τον Χριστό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο χρειάζεται για να δώσει την ενότητα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που έχει την αγάπη. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Τι πάει να πει αυτό? Κάνει τέλειο έργο η αγάπη που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι ο Θεός ο ίδιος. Και κάνει τέλειο έργο. Δηλαδή η Εκκλησία ενώνεται απόλυτα. Είναι πολλά μέλη, αλλά γίνεται ένα σώμα. Αν αυτή τη στιγμή ο καθένας έχει τη θεωρία του ή τη φιλοσοφία του ή τη θρησκεία του, δεν θα ενωθεί ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο εργάζεται και μας πείθει και μας καθοδηγεί και μας αλλάζει για να γίνουμε έτσι. Γιατί ο Θεός ζητάει να γίνουμε ένα σαν Εκκλησία και ζητάει ακόμα εκτός από το να γίνουμε ένα οπωσδήποτε να αφήσουμε την αγάπη που είναι σύνδεσμος να μας ενώσει. Τώρα πώς θα ενώσει κάποιον ο οποίος είναι στα υψηλά στρώματα και ο άλλος είναι άστεγος? Ένας που είναι μορφωμένος και ένας αμόρφωτος. Ένας που είναι με χρήματα ελλειπή ας πούμε και ζει στους δρόμους και κάποιος ο οποίος είναι σε παλάτια. Εκεί είναι το θαύμα που κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ενεργεί μες στον άνθρωπο και του δίνει περισσότερη δόξα, ομορφιά, ευλογία που όλα αυτά τα αφήνει στο περιθώριο. Γιατί αυτό που δίνει το Πνεύμα το Άγιο είναι ανώτερο από όλα αυτά. Αν είναι ενεργό όμως. Αν δεν είναι ενεργό είναι και είναι ξέπνο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό συνέβη και τώρα εδώ με τις μωρές Παρθένες. αρχίσανε και βάζανε και άλλες σκέψεις. Εντάξει, πράγματι πιστεύω ότι ο Θεός είναι τριαδικός, πιστεύω ότι δίνει δύναμη και όλα αυτά οποία κάνει, αλλά όμως τι πειράζει να κάνω και αυτό ή το άλλο. Για να μην πούμε λεπτομέρειες πάνω σε αυτά, λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι μπορεί να φανταστείτε. Δεν είναι αν πειράζει ή δεν πειράζει, είναι ότι πλέον ανήκουμε σε αυτόν που λέγεται Ιησούς Χριστός. Μας εξαγόρασε με το αίμα Του. Και αυτό μπορεί να το τοποθετήσουμε πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε τον Ηλία, ο οποίος, ή μάλλον τον Ελισέ, ο οποίος Ελισές πηγαίνει, αυτό αναφέρεται στο Βασιλείον Β, ο Ελισέ πηγαίνει σε μία γυνή, λέει, η οποία υπήρχε, και καθώς περνούσε, λέει, από εκεί, από ένα μέρος το οποίο είχε πάει για να επισκεφτεί, βγαίνει μία γυνή, λοιπόν, και λέει στον Ελισέ, ο δούλος ο ανήρμο απέθανε και εσύ εξέβρισε ότι ο δούλος εφοβήτω τον Κύριο και ο δανειστής ήλθε να λάβει τους δύο ιούς μου εις αυτόν δια δούλους. Και είπε προς τον Ελισέ, τι να κάνω, δώσε μου απάντηση, ένα κάτι αδύνατο. Λέει, χρωστάω, θα με πάρει δούλη, θα μας πάρει. Έτσι ήταν την εποχή εκείνη. Αυτοί που υπογράφαν και πέρναν δάνεια, έλεγανε, αν δεν μπορέσεις θα γίνεις δούλος μου. Ήτανε αυτό το περίφημο ρετό της Βαβυλώνος, ήταν αυτό. Το είχαν πάρει από εκεί οι Ισραηλίτες και το εφαρμόσαν και στους δικούς τους. Και τις είπε ο προφήτης, λέει, φανέρωσέ με τι έχει στον οίκο σου. Είδε, είπε, η δούλους δεν έχει ουδέν εν το οίκο ημί ένα αγγείο ελαίου. Και είπε, είπα γι' δανείστητη έξωθεν αγγεία παραπάντω το γειτόνο σου αγγεία κενά, δανείστητη ουχείο λίγα, ήσελθε έπειτα και κλείσουν τη θύρα πίσω σου. Όπισθεν τον ιόν σου και χύσον εκ του ελαίου εις πάντα τα σχέδια εκείνα, τα γεμιζόμενα θες κατά μέρος. Αναχώρησε λοιπόν από αυτής και έφυγε η γυναίκα από κοντά του, λέει εδώ, και έκλεισε τη θύρα πίσω της, όπως της είπε, και πλησίαζαν, λέει, η γη της τα Αγία και έχει μέσα, λέει, αυτό. Και αφού εγέμισαν τα Αγία, λέει, είπε προς τον ιόν αυτής, φέρε μη και άλλο Αγίο. Ουδέ είπε προς αυτήν, δεν είναι άλλο Αγίο, και εστάθη το έλαιο. Τότε ήλθε και απήγγειλε προς τον άνθρωπο του Θεού και εκείνος είπε, «Ήπαγε πώλησον το έλαιο και πλήρωσον το χρέος σου και ζήσον με το υπόλοιπο εσύ και τα τέκνα σου». Εδώ το έλαιο είναι το Πνεύμα το Άγιο πάλι, το οποίο τι κάνει, ελευθερώνει τον άνθρωπο από τη δουλεία. Αλλά πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, το έλαιος του Θεού που έκανε σε εμάς. Το οποίο έλαιο, αυτό το έλαιος του Θεού το δίνει ο Ιησούς Χριστός σε μας. Αυτός έκανε έλαιος και κρατά την πόρτα ανοιχτή μέχρι στιγμή για να περάσουμε. Επήγε και πλησίασε το Θεό και πλήρωσε για όλους μας ώστε δικαιώθηκε ο Θεός. Θέλησε λοιπόν να σβήσει τις αμαρτίες μας γιατί τις πλήρωσε αυτός. Οπότε είναι πάντοτε έτοιμη η αγκαλιά του Θεού για την κρέμιση του Μεσότυχο. Αυτό το κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και τι βλέπουμε τώρα, συνεργάζεται το Πνεύμα το Άγιο με τον Κύριό μας. Και έτσι ο άνθρωπος θέλει να κάνει όλο το θέλημά του, λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο και να είναι μέλος της Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Χριστού. Γιατί πρέπει να ετοιμάσει το Πνεύμα το Άγιο την Εκκλησία και πρέπει να νικήσει η Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού που είναι η κεφαλή. Γιατί τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του. Υπάρχει λοιπόν αυτό το σκουριασμένο μέσα εδώ που το έχει περάσει σαν πλάνη ο εχθρός και λέει, ξέρεις κάτι, αφού είσαι πνευμά Άγιο και σου μιλάει, τι πας στην εκκλησία. Στην εκκλησία υπάρχει κάποιος που έχει διάκριση να σου πει κάποια στιγμή, ψιτ, αυτά που λες δεν έχουν καμία σχέση με το Λόγο του Θεού. Στο σπίτι σου ποιος θα σου το πει. Οπότε παίρνεις λάθος δρόμο, λες ό,τι θέλεις και λέει μου τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο και από την άλλη στιγμή σε δουλεύει ο εχθρός και σε φτάνει μέχρι το τέλος που είναι το αδιέξοδο και ο αιώνιος θάνατος. Γι' αυτό λοιπόν έχουν ρόλοι. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν να σε ενισχύσει, να σε καθαρίσει, να σε αγιάσει, να σε γεμίσει με την παρουσία του, να βλέπεις πνευματικά και να ακολουθείς. Και το επόμενο είναι να κάνεις όλο το θέλημα του Θεού, να προσκοληθείς στην Εκκλησία, να γίνεις μέλος, να ενωθείς με την αγάπη για να προχωρήσεις σαν Εκκλησία πλέον, οδηγούμενη από την κεφαλή που είναι ο Χριστός, να νικήσει ό,τι υπάρχει στον κόσμο και νικητής να πάει στον ουρανό. Αυτή είναι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι στη γυναίκα αυτή της είπε πήγαινε στο σπίτι σου το λάδι που έχεις αυτό. Είναι από το Θεό. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. θα σε ελευθερώσει να μην γίνεις δούλος. Αυτό έκανε στη ζωή μας. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, μας αναγέννησε και το Πνεύμα το Άγιο μας ελευθέρωσε από τη δουλεία. Πώς μας ελευθερώνει από τη δουλεία? Συνεχώς μας παίρνει πλευρές που έχουμε μέσα μας, που είναι του παλιού εαυτού μας. Είχα μάθει να κάνω κάποια πράγματα, τα οποία ήταν πάθη και αδυναμίες και ήμουν δεμένος με αλυσίδες. Τώρα με λύνει. Θα μου πεις, εντάξει, η αλυσίδα είναι αυτό, αφού το επιτρέπει ο Θεός. Όταν αυτή τη στιγμή ακολουθούμε τον Θεό, δεν έχουμε δική μας ζωή. Είναι δική του. Και ο Θεός με κάλεσε έχοντας κάποια προβλήματα. Πρέπει αυτά τα προβλήματα να τα αφήσω στα πόδια του να τα λύσει. Πότε υπάρχει το πρόβλημα? Όταν αυτή τη στιγμή είναι ενεργό και ζητάει ο άλλος κάτι από μένα. Το πρόβλημα πότε σβήνει? Όταν επέμβει κάποιος και καλύψει αυτό το κομμάτι. Και αυτός ο κάποιος είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο γεμίζει το κενό που έχει ο άνθρωπος στην καρδιά του όταν αφήνει κάποια πράγματα. Όταν πίστεψα, ερχόταν και μου λέει: τώρα θα μείνεις ελεύθερος, δεν θα παντρευτείς, δεν θα κάνεις, θα γίνεις καλόγερος και έτσι, και τώρα πώς θα ακολουθήσεις που υποσχέθηκες και τέτοια. Άρα λοιπόν, παράτατα. Αλλά μου είχε κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός. Και έλεγα: δεν μπορώ να γίνω ασυνεπής. Πρέπει να τον ακολουθήσω και ας τα αφήσω όλα. Αλλά ο άλλος επέμενε. Μα ξέρεις, θα αφήσει και αυτό που σου αρέσει και το άλλο. Κάνει τη δουλειά του. Κολυσιεργεί τα πάντα. Θέλει να σε εμποδίσει, να γιαστεί, να προχωρήσεις, να γίνεις ευτυχισμένος. Και σου βάζει προσκόμματα διάφορα τα οποία έχεις. Αυτά θα τα αφήσουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Η ζωή δεν είναι δική μας, είναι δική του. Αύριο με καλεί. Πού θα πάει η οικογένεια που έχω προβλήματα? Πού θα πάνε τα οικονομικά που έχω προβλήματα? Πού θα πάνε τα χρέη μου? Τελειώνω εκεί, δεν έχω τίποτα μετά. Ξεχνάω τα πάντα και πηγαίνω σε μια άλλη ζωή. Τότε γιατί ασχολούμαι τώρα? Ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί ασχολούμαστε με αυτά, αφού δεν είναι στο χέρι μας να τα λύσουμε? Ένας αδερφός μας είχε χρωστάει 150.000 ευρώ από την επιχείρηση που έχει. Και τον κυνηγάνε τράπεζες τώρα, τον έχουν τρελάνει. Και όταν έρχονται και τον ζορίζονται πάρα πολύ, θα σου πάρουμε το σπίτι. Ένα σπίτι έχει εκεί πέρα σε ένα νησί. Αρχίζει, ας πούμε, και πέφτει κάτω και διαλύεται. Και η ερώτηση είναι: εντάξει, τώρα στεναχωριέσαι. Τι μπορείς να κάνεις? Λέει: τίποτα. Γιατί στεναχωριέσαι? Γιατί δεν έχω να δώσω τα λεφτά. Ωραία. Και τι κάνεις με αυτό? Στεναχωριέσαι και θα αρχίσεις πάλι χάπια για να κοιμάσαι. Θα αρχίσεις να παίρνεις πάλι διάφορα για να είσαι σε διάθεση να δουλεύεις, για να πεινάσεις και όλα αυτά που γίνεται. Λέει: ναι, έχεις δίκιο. Ωραία, έχεις ένα βουνό. Κοίτα πιο ψηλά, υπάρχει Θεός. Δεν είναι ζωντανός? Λέει: ναι. Ωραία, πού φαίνεται πως είναι ζωντανός? Πήγαινε στα γόνατα και ζήτα του να ανοίξει τον ουρανό και να τρέξει, όπως έχει κάνει πάμε πολλές φορές. Δεν μπορεί να το κάνει και εσένα? Μπορεί. Αλλά η πίστη μου δεν φτάνει μέχρι εκεί. Ωραία, ζήτα να σου αυξήσει την πίστη. Υπάρχουν λύσεις, οι οποίες λύσεις καθυλώνονται με τη λογική. Μόνο αν είναι ενεργή η πίστη μου δίνει αυτές τις λύσεις. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται τώρα εδώ. Και βλέπουμε τις κοπέλες τώρα αυτές, οι οποίες είναι παρθένες, είναι άγιες, καθαρές, ότι αμελήσανε κάποια πράγματα. Και από εκεί ήρθε τώρα κάτι δύσκολο τώρα εδώ. Αυτές δεν θα μπουν στη βασιλεία. Παρόλο που ακολουθούσαν τον Θεό, παρόλο που είχαν την διαδασκαλία και κοιμηθήκανε. Έπρεπε να κοιμηθούνε? Όχι. Καμιά δεν έπρεπε να κοιμηθεί. Αλλά όπως είπαμε, οι άλλες είχαν παρακαταθήκη προσευχών. Έδιναν την καρδιά τους όταν στεκότανε. Τώρα πέσανε και κοιμηθήκανε. Αυτό ήταν που έμεινε. Και αυτό ήταν που ευαρέστησε το Πνεύμα το Άγιο, λόγω του αγιασμού και της καθαρότητας που είχαν πριν κοιμηθούν, και κρατήθηκαν και τους ξύπνησε πριν σβήσουν τα λιχνάρια, για να ανανεώσουν το έλεος και να είναι με αναμένες λαμπάδες για να φτάσουν στον Ιησού Χριστό και να γίνουν γάμοι. Είναι αυτό το δύσκολο μέρος. Το εύκολο μέρος είναι ότι εμείς είμαστε η φωτός και δεν πρόκειται να κοιμηθούμε όταν υπάρχει το σκοτάδι, γιατί θα μας κατακλείσει το σκοτάδι και αυτός που το ελέγχει. Έτσι λοιπόν το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Αλλά λέει εδώ, όπως είπαμε, ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται όπως τα περιμένουμε. Έτσι γίνεται και με αυτές εδώ τις κοπέλες. Ο Κύριος λέει άργησε περισσότερο από ό,τι υπολογίζανε αυτές. Δεν πρέπει να βάζουμε χρόνους. Γιατί ο χρόνος, όποιος τον βάζει, παίζει το παιχνίδι του εχθρού. Εκεί θα τον χτυπήσει επάνω. Εγώ το έκανα το λάθος αυτό. Του έλεγα, μετά του πειρασμού θα ενεργήσεις. Ενήργησε και σε αυτό. Δεν ενεργούσε. Όταν δεν ενεργούσε, ξεπερνούσε το όριο, εγώ πέθαινα. Έγινε τρεις φορές αυτό και τα έβαλα μαζί του. Και σας έχω πει τι έγινε τότε. Δεν γίνεται έτσι. Εμπιστευόμαστε τον Κύριο και όταν αργεί και όταν είναι σωστός. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι η φωνή ότι έρχεται ο νυμφίος, έρχεται ο γαμπρός στην ύφη, έγινε στη μέση λέει της νυχτός. Είναι χαρακτηριστικό αυτό στη μέση της νυχτός. Γιατί λέει πολλά για τη μέση αυτή. Τα 3,5 δύσκολα χρόνια και τα 3,5 εύκολα της μεγάλης θλίψης. Μέσω της νυχτός λοιπόν έγινε κραυγή, δύο νυμφίος έρχεται, εξέλθε εις απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσα η Παρθένη εκείνη, ετοίμασαν τα λαμπάδα σε αυτόν και λέει για τις μωρές τι έγινε και τις φρόνιμες. Και μπήκανε λέει οι φρόνιμες μέσα που ήταν αναμένες οι λαμπάδες και γινήκανε οι γάμοι και εκλείστη η πόρτα πίσω τους. Εκλείστη. Χωρίζει πλέον. Θα έρθει η στιγμή του χωρισμού. Μέχρι τότε ζούσαν μαζί οι μωρές και οι φρόνιμες. Πήγαν στην ίδια εκκλησία, γευόταν τον ίδιο λόγο, ζούσαν αυτό που ήθελε ο Θεός. Αλλά ήρθε η στιγμή όμως που χώρισαν. Και οι μεν μπήκανε κάπου που δεν μπορεί πλέον να αλλάξει το σκηνικό, να ανοίξει η πόρτα. Και αυτό το βλέπουμε και με τον Λάζαρο και τον Πλούσιο. Φωνάζει ο Πλούσιο, σε παρακαλώ, στείλε τον Λάζαρο. Του λέει ο Αβραάμ, μέγα χάσμα. Δεν επικοινωνούν αυτά δύο, μην ψάχνεις. Έτσι γίνεται και εδώ τώρα. Μα για κάτσε, ο Θεός δεν έχει σπλάχνα για μας. Γιατί έκλεισε την πόρτα? Γιατί τα σπλάχνα του αυτή τη στιγμή εκπέμπονται στη γη ετούτη με το λόγο του τον Άγιο. Και ο λόγος τον Άγιο δεν μπορεί να τον παραβεί κανένας. Δεν μπορεί να τον αλλάξει κανένας το λόγο του τον Άγιο. Είναι πνεύμα και ζωή, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ό,τι λέει μέσα πρέπει να γίνει. Δεν έχω δύναμη. Κάνω προσπάθεια και μου δίνει δύναμη. Δεν έχω διάθεση, αλλά θέλω όμως να είμαι μαζί του. Του ζητάω, δώσε μου διάθεση. Αύξησε μου την πίστη, την αγάπη για σένα. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που λέει εκεί, ότι οι γυναίκες αυτές είναι νύφες. Και περιμένουν το γαμπρό. Και το Πνεύμα το Άγιο τις προετοιμάζει να αρέσουν στο γαμπρό. Και λέμε τώρα, αφού θελήσανε να αραβωνιαστούνε και λάβαν το Πνεύμα το Άγιο και αραβωνιαστήκανε, από την άλλη στιγμή και έπειτα, τι έγινε και χάσανε την πρώτη τους αγάπη και σταμάτησαν να βελτιώνονται? Ποιος είναι πίσω από όλα αυτά? Η σάρκα και ο εχθρός που συνεργάζονται μαζί. Ποιος θα νικήσει τη σάρκα? Γι' αυτό έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό μας αναγέννησε. Το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει τη δουλειά. Όχι με τη δύναμή σας, την ισχύ σας. Το Πνεύμα θα τα κάνει όλα. Αλλά εσείς όμως, το Πνεύμα θα κάνει τα αδύνατα δυνατά. Αλλά εσείς όμως, πόσο με αγαπάτε? Πόσο με θέλετε? Πόσο με ακούτε? Από εκεί ξεκινάνε όλα τώρα. Αυτό είναι προσωπικό. Οι πέντε λέει εδώ, κοιμηθήκανε μένα, αλλά όταν ξυπνήσανε, καταλάβαν το λάθος τους, και το αναπληρώσανε, βάζοντας από το έλεος που είχαν την παρακαταθήκη μέσα. Οι άλλες δεν είχαν παρακαταθήκη. Γιατί ίσως δεν πήραζε το ένα, δεν πήραζε το άλλο. Ίσως τη δυσκολία δεν την πολεμάγανε. Και όμως ήτανε όμοιες, παρθένες, νύφες. Και η μεν και η δε. Έτσι αδέρφια μου, είναι σοβαρό το πράγμα. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν θα πάμε πλέον στον ουρανό για να διορθωθούμε. Αλλά η διόρθωση γίνεται εδώ, αν σεβόμαστε το Πνεύμα το Άγιο και το αφήνουμε να μας αλλάζει. Αν το λυπήσουμε και φύγει, θα χάσουμε τον μπούσουλα. Πάλι δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Περισσότεροι γυρίζουν πίσω, μεταφέρουν τα του κόσμου στην εκκλησία μέσα και λένε είμαστε του Θεού. Αλλά ο Χριστός χτυπάει την πόρτα απ' έξω. Να του ανοίξουμε. Είμαστε εκκλησία του Χριστού χωρίς Χριστό. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Έτσι λοιπόν αυτό σήμερα που μετράει είναι. Ποια είναι η αγάπη μου για το Θεό, πόση είναι? Δηλαδή εντάξει αγαπάω, αλλά μη μου πειράξει τα κεκτημένα. Δεν γίνεται, δεν χωράνε όλα στον ουρανό. Μα θα μου πεις εντάξει αφού ήξερα θα με σώσεις, γιατί να δημιουργηθεί μια άσχημη κατάσταση στη ζωή μου και να είναι αδιέξοδη. Όλοι αντιμετωπίσαμε αδιέξοδη καταστάσεις όταν τον γνωρίσαμε. Και όπως σας είπα εγώ τα πρώτα. Έπρεπε οπωσδήποτε να μάθω να ζω διαφορετικά. Εγώ δεν έζησα σε οικογένεια. Ο πατέρας μόνο έδερνε. Δεν ήξερα την οικογένεια. Και μου είχε λείψει και ήθελα πάντα να παντρευτώ, ας πούμε, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Γιατί ήθελα να ζήσω σε οικογένεια. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός, κατάλαβα ότι υπάρχει μια άλλη οικογένεια που είναι ανώτερη από αυτή που ψάχνω εγώ. Αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω λόγω ηλικίας πνευματικής τότε. Και ζόριζα το Θεό και του έλεγα: θέλω οπωσδήποτε να κάνεις κάτι για μένα. Και ο Θεός το έκανε. Μετά σταμάτησαν τα προβλήματα. Όχι. Παρουσιαστήκαν άλλα αδιέξοδα. Δεν ήξερα να μεταχειριστώ την οικογένεια. Γιατί αφού δεν είχα δει πώς κινείται, ίσως δεν πέρασε κανείς κανένα σχολείο πώς είναι η ζωή του αντρός και της γυναικός ή των παιδιών ή οτιδήποτε. Έπρεπε μόνος μου λοιπόν να καταλάβω 5 πράγματα. Έλα που η Εκκλησία δεν είχε διδαχθεί τότε και δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Και έτσι έκανα τεράστια λάθη. Το οποίο οπωσδήποτε πληρώνω και μέχρι σήμερα. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να μην περάσουμε δύσκολα? Δεν υπάρχει. Όντι να Υιό παραδέχεται και θυγατέρα, τι κάνει, παιδεύει και εκπαιδεύει. Τι είπα να πει αυτό? Ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε. Θέλουμε το Θεό, τον ζητάμε με ειλικρίνεια, τον αγαπάμε, αλλά μόλις έρθει και αρχίζει να αλλάζει, αρχίζουμε στοπ, στοπ, όχι όλα. Από εκεί χαλάει η δουλειά. Αφού είναι όχι όλα, αυτά που δεν θα αλλάξουν τα διεκδικεί αυτός που είναι δικά του. Και ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Ό,τι είναι δικό του θα μου αλλάξει τα φώτα. Θα με διαλύσει από όλες τις πλευρές. Θα μου πεις τώρα, μα είναι νόμιμο αυτό, ας πούμε τι είναι? Από εδώ τη στιγμή που ακολουθώ τον Χριστό, το νόμιμο το γήινο σβήνει, γιατί μπαίνω σε ένα άλλο νόμο. Το νόμο του Ευαγγελίου. Στο Λόγο του Θεού. Μπαίνω πλέον ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό που είναι ο Λόγος. Οπότε ό,τι είναι δύσκολο να ακολουθήσω, δεσμεύεται το Πνεύμα το Άγιο να το κάνει εύκολο. Αλλά πρέπει να πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο. Αν αυτή τη στιγμή πάω αντίθετα με αυτό που θέλει, 1, 2, 10, 20 θα μετακινηθεί. Δεν επιστρέφει όποτε θέλω. Και γι' αυτό και οι μωρές παρθένες εδώ τις βλέπουμε, ότι λέει δώστε μας, λέει θα σας δώσουμε γιατί δεν ξέρουμε, μπορεί να αργήσει κι άλλο. Ναι μεν έρχεται, το βλέπουμε, αλλά αν καθυστερήσει κάπου, δεν έχουμε εμείς. Δεν θα σου δώσει ποτέ κάτι άνθρωπος, το δίνει μόνο ο Θεός. Πηγαίνετε σπολούντας, άντε τώρα σπάς αυτή την καρδιά, άντε να γονατίσει κάτω που ερυπεί ο οφθαλμό, θα φύγουμε όλοι. Και να πεις Κύριε άνοιξέ μου, θα είσαι στην εκκλησία και όσοι έχετε μείνει κάτω θα μπείτε μέσα. Οι υπόλοιποι θα λείπουν. Και την άλλη μέρα διαβάζει τις εφημερίδες, εκατομμύρια άνθρωποι εξαφανίστηκαν. Ήταν αυτοί που πραγματικά είχαν δώσει όλη την καρδιά τους. Είχαν καταλάβει ότι πλέον από τη στιγμή που πήρε τις αμαρτίες τους και πλήρωσε αυτός για αυτές, ανήκουν σε αυτόν. Δεν είναι κύριοι του εαυτού μας. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας πλέον. Γιατί μας εξαγόρασε. Τι έγινε τώρα εδώ, ποιος εξαγόρασε τη χείρα αυτή με τα παιδάκια της? Θα γινόταν δούλοι. Τους εξαγόρασε ο Θεός. Κάνοντας ένα θαύμα, το Πνεύμα το Άγιο πολλαπλασιάστηκε. Και αυτό πρέπει να γίνεται σε κάθε σπίτι όταν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να γίνουμε δούλοι πάλι αυτού που μας εξαγόρασε από τα χέρια του ο Θεός. Και τι είπε? Όταν ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, κλείστε τις πόρτες. Και πάρτε από το δοχείο που είναι γεμάτο και βάλτε στα άλλα που είναι άδεια. Κλείστε τις πόρτες ως προς τον κόσμο. Κλειστείτε στο ταμείο σας. Και αγωνιστείτε εκεί. Γιατί αυτό που έχει στο λίγο θα γίνει πολύ. Και θα ξέρετε ότι το μικρό πίμνιο είναι αυτό το οποίο θα πάρει μαζί του ο Κύριος την ημέρα εκείνη. Δεν θα πάρει μια πολυπληθή εκκλησία. Αλλά αυτούς που ζουν πάντα με την ευαισθησία να δίνουν στο Θεό ό,τι έχουν και προσπαθούν να κάνουν όλο το θέλημά του, όχι μερικό από αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι κλείνει η θύρα και εδώ και περιορίζεται πλέον η επαφή με αυτό που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, γιατί λέγανε καλά πάμε στην εκκλησία, κάνουμε τα... Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το Πνεύμα το Άγιο να μας αγιάσει και να μας φτάσει στο επίπεδο ώστε όταν θα φωνάξει να γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Δεν θα διορθώνει εκείνη τη στιγμή που θα φωνάξει. Έχουμε διόρθωση μέσα μας γιατί κάνουμε τον αγώνα να διορθωθούμε. Έχουμε μάθει και αγώνας και βλέπουμε όλο το κακό που έχουμε μέσα μας και το καταδικάζουμε. Δεν ψάχνουμε κάποιον για να φορτώσουμε τα φορτία μας για να πούμε σύφτες. Αλλά ο καθένας από εμάς δεν είναι όπως πρέπει στο Θεό μπροστά και πρέπει να αλλάξει. Έτσι τι γίνεται, δεν αυτοδικαιωνόμαστε επειδή ο άλλος είναι χειρότερος, γιατί ο άλλος γίνεται χειρότερος για να διορθώσει εμάς. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλοι έχουμε μέρη που πρέπει να διορθώσουμε. Και έτσι λοιπόν χτυπάνε την πόρτα, την ξέρουν που είναι η πόρτα, είναι προσευχή, είναι επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά αυτά ξέρουν και πάνε στο γνωστό σημείο, αλλά αργά. Αν πηγαίνανε νωρίτερα στο γνωστό σημείο, γιατί από τότε που αναγέννησε ξέρω τι θέλει για να έρθει πάλι στην καρδιά μου. Του το έδωσα μία φορά και ξέρω πώς είναι ανοιχτή η πόρτα αν το ξαναδώσω. Αλλά δεν το δίνω εύκολα. Και έτσι όταν πέφτω να γονατίσω και προσεύχομαι, δεν ανοίγει η καρδιά γιατί έχω βάλει κάτι πιο πάνω από αυτό. Από την προσευχή. Έχω βάλει το θέλω. Και το θέλω το χρησιμοποιώ εχθρώς έτσι για να μην προσεύχομαι. Ή να μπορώ να επικοινωνήσω με το Θεό. Άνοιξε όνειση μας και αποκριθείς, λέει, αληθώς σας λέγω, αλήθεια σας πω λέει τώρα. Δεν γνωρίζω ποιοι είστε. Γιατί, Κύριε, δεν γνωρίζεις, γιατί ποτέ δεν μου δώσατε όλη την καρδιά σας. Ζοριζόσαστε, ήρθατε, έκανα αυτό που θέλατε και μετά γυρίσατε μερικώς πίσω, όχι ολόκληρη. Αλλά εγώ, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν θέλω τη στασιμότητα. Προτιμώ να είσαι μέσα στον κόσμο με την αμαρτία, παρά να είσαι στάσιμος. Γιατί άμα είσαι στάσιμος, είσαι αυτοδικαιωμένος και δεν θα σωθείς. Ενώ αν είσαι στον κόσμο, κάποια στιγμή μπορεί να σου μιλήσει κάποιος και να πιστέψεις και να με ζητήσεις. Άρα η καταστροφή του ανθρώπου είναι η στασιμότητα. Και λέει: το αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε την ημέρα καθήν ώρα ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Για να δούμε στους Κορινθίους: το αγρυπνείτε. Κορινθίους 13 με 15, 1019. Αγρυπνείτε. Τι πάει να πει αγρυπνείτε? Στέκεστε εις την πίστη. Στέκεστε εις την πίστη. Ανδρίζεστε. Μη φοβάστε. Επιτεθείτε σε αυτό που σας γίνεται. Έχετε τη μάχαιρα του λόγου. Ενδυναμούστε με την δύναμη που δίνει η εξουσία που σου έχει δώσει ο Θεός να προσεύχεσαι, να λατρεύεις και να κατεβαίνει ο ουρανός. Ενδυναμώσου, μπες στο κράτος της ισχύως αυτό μέσα, το πνευματικό, να δυναμώσεις για να κάνεις επίθεση στον εχθρό. Όχι να μείνεις μόνο, όπως είπαμε, με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε, μας βοηθάει, αλλά είναι αμυντικό. Εδώ είναι ο λόγος που πρέπει να πιστέψω και να κάνω χρήση αυτού για να νικήσω. Για τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του. Και συνεχίζοντας λέει, πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Πάντα τα έργα, ό,τι κάνω, να μην είμαι προσωπολήπτης και το κάνω αλλού λειψό και αλλού ολόκληρο, γιατί πρέπει να αγαπήσω τους εχθρούς μου προς τον εαυτό μου. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς στον κόσμο δεν έχουμε εχθρούς, εκτός κανένα που μπορεί να παλαβιάσει λιγάκι και να κάνει κάτι. Αλλά στην εκκλησία μέσα έχουν περισσότερους πολλές φορές. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει, σου πετάνε μια κοτσάνα ή κάτι άλλο απάνω και σε κάνουν τούρμπο. Και από την άλλη στιγμή και πει, αν τον βλέπεις αυτό μια φορά με δύο την ημέρα, τελείωσε η μέρα σου. Και εκεί τώρα γίνεται η εφαρμογή της εξουσίας που έχω. Να μην με επηρεάζει τίποτα. Και φτάνουμε στον Απόστολο Παύλο που λέει, έμαθα να γυμνητεύω, έμαθα να πεινάω, έμαθα να ανέχομαι, έμαθα να τρώω ξύλο, έμαθα να μπαίνω φυλακές χωρίς εγωγισμούς, αλλά λατρεία και δοξολογία. Όλα τα έμαθα, λέει, δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν ήταν εύκολη η σωτηρία, αλλά το τελείωμα θέλει έργο Θεού. Θέλει το δέντρο να καρποφορεί όχι στη γη, αλλά με ουράνιους καρπούς. Και εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Αλλά αυτό το έργο το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, είναι απλό αν αυτή τη στιγμή προσέξουμε αυτά τα οποία λέει τώρα εδώ, και ο Κύριος λέει θα έρθει πλέον λέει για κρίση στη γη ως άνθρωπος που αποδήμησε, μας έδωσε μια περιουσία να διαχειριστούμε και είναι γεγονός όταν με αναγέννησε, μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι? Είναι η δόξα του ουρανού. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Μου έδωσε την ικανότητα να μοιάζω με τον Υιόν του και να διαφέρω από όλους τους ανθρώπους και να είμαι ο εκλεκτός λαός του. Μου έδωσε εξουσία να κάνω χρήση αυτής. Που η εξουσία αυτή δεν υπήρχε περίπτωση στο όνειρό μου να την καταλάβω αυτή τι είναι και τι κάνει. Και όμως μου το έχει δώσει. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω όλο το θέλημά του. Αυτό είναι τώρα που ζητάει από εμένα. Δεν το βλέπω εύκολο και γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, είναι αυτό πολύ μεγάλο που μας έκανε ο Θεός στη ζωή μας, να μας καλέσει και να μας σώσει. Αλλά είναι και η προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να το κρατήσουμε αυτό μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει, για να γίνουμε μαθητές του, να κάνουμε αυτό που είπε. Απαρνηθείτε τον εαυτόν σας, σηκώστε το σταυρό σας εν χαρά και ακολουθήστε με. Τι πάει να πει αυτό? Ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ένα σταυρό, τον οποίο όμως του έχει δώσει την ανάλογη δύναμη να το σηκώνει. Μπορεί κάποιος λοιπόν αυτή τη στιγμή να έρθει πεισματικά και να πει εγώ δεν μπορώ, εγώ δεν θέλω. Δεν θα τον κρατήσει. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές? Λέει εσείς δεν θα φύγετε? Όταν είπε να πίνετε τη σάρκα μου, να πίνετε το αίμα μου και να τρώτε τη σάρκα μου, λέει εσείς δεν θα φύγετε? Λέει πού να πάμε Κύριε? Υπάρχει αιώνια ζωή, αιώνια ελπίδα, η χαρά που μας δίνεις. Δεν μπορεί να τα αλλάξουμε αυτά. Γιατί τότε λέει ακολουθήστε με. Δεν ζητάει ο Θεός με το ζόρε να τον ακολουθήσω. Αν θέλεις μου λέει. Με γεύτηκες, ξέρεις πως είμαι αγαθός, ξέρεις ότι θέλω να σε βοηθήσω, θυσιάστηκα για σένα, το έχω κάνει το έργο και είναι τέλειο σταυρό επάνω. Ή ζητάς δύναμη και νικάς, ή διαφορετικά θα σε νικήσει ο άλλος και θα σε βγάλει. Θα σε πάρει μαζί του. Θα σε γυρίσει πάλι σε μια χειρότερη θέση από ότι ήσουν και ήμουνα. Έτσι λοιπόν είναι συγκεκριμένο αυτό. Δεν είναι αφηρημένο και το γράφει ο λόγος και είναι για όλους μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Απογοήτευση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στον χριστιανό απογοήτευση. Στον χριστιανό υπάρχει νίκη και την νίκη τη δίνει ο Χριστός όταν τον εμπιστευτούμε και τον ζητήσουμε. Αυτός λοιπόν θα μας βοηθήσει να νικήσουμε ό,τι και αν είναι μπροστά μας, το ανίκητο μέχρι στιγμής. Ευλογημένο το όνομά του.